Ένα μεγάλο θέμα, σεβασμότατε, είναι σε ρήπμα του πληθυσμού στην περιοχή μας.
Είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα που πονάει. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ενώ όλα τα δεδομένα είναι τόσο θετικά σε αυτόν τον τόπο, το θέμα της συρρήκνωσης του πληθυσμού είναι μία πληγή. Είναι μία πληγή η οποία βλέπω ότι δύσκολα μπορεί να κλείσει. Και αυτό οφείλεται στα οικονομικά δεδομένα. Βεβαίως οι άνθρωποι όταν δεν μπορούν να ζήσουν θα αναγκαστούν να φύγουν. Αλλά εμένα με πονάει, διότι ο τόπος αυτός είναι και δικός μου τόπος και δεν μπορώ να βλέπω την πληγή να είναι ανοιχτή. Είναι ανοιχτή η πληγή αυτή. Ο κόσμος μας φεύγει και δεν ξέρω πώς θα μπορέσουμε να αναστρέψουμε αυτήν την διαρροή και αυτή τη συρρήκνωση. Φεύγουν προς τις μεγάλες πόλεις, οι νέοι μας που σπουδάζουν στα πανεπιστήμια δεν επανέρχονται, άλλοι φεύγουν στο εξωτερικό. Εγώ πολλές φορές όταν έρχομαι σε επικοινωνία με ανθρώπους που κατάγονται από την περιοχή μας και μένουν στις μεγάλες πόλεις ή στο εξωτερικό, τους λέω τουλάχιστον μην ξεχνάτε τον τόπο σας. Να μην ξεχάσουμε τον τόπο μας, μην ξεχάσουμε τις ρίζες μας, μην κόψουμε την επικοινωνία μας με αυτόν τον τόπο. Διότι φοβάμαι ότι θα είναι οδυνηρά τα αποτελέσματα αυτής της συρρήκνωσης. Θα πρέπει να βοηθήσουμε, όπως είπαμε, με το γεροκομείο. Θα πρέπει να γίνει το γεροκομείο οπωσδήποτε, διότι έτσι τουλάχιστον και οι γέροντες και οι νεότεροι θα έχουν μια ελπίδα ότι θα μπορούν να βρουν κάπου ένα αποκούμπι. Θέσεις εργασίας, βεβαίως, είναι ένα μεγάλο θέμα. Ποιος μπορεί να το λύσει? Μόνο το κράτος μπορεί να το λύσει. Και αυτό θα πρέπει να καταλάβει το επίσημο κράτος, ότι εδώ ο Βόρειος Εύρος, ο κεντρικός και Βόρειος Εύρος, δεν είναι όπως όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Εδώ υπάρχει μια ιδιαιτερότητα και θα πρέπει να προσεγγίσει το πρόβλημα της διαρροής του πληθυσμού το ελληνικό κράτος από τον κεντρικό και Βόρειο Εύρο με άλλο πρίσμα και με άλλη ευαισθησία.
Και κίνητρα να δοθούν και πολλά μπορούν να...
Πάρα πολλά μπορούν να δοθούν, αλλά δεν ξέρω ποιες είναι οι προθέσεις.
Οπότε ο ρόλος της Εκκλησίας μπορεί να είναι, ας πούμε, ο φιλανθρωπικός.
Κοιτάξτε, να πω κάτι. Οπωσδήποτε η φιλανθρωπία γίνεται και χωρίς την πανοκρουσίες. Μέσω των ενοριακών και του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου δίδονται κατά καιρούς υποτροφίες σε νέους φοιτητές, όπου υπάρχουν ανάγκες για να καλυφθούν ασθένειες, να βοηθήσουμε πλημμυροπαθείς, πυροπαθείς που καίγονται τα σπίτια τους το χειμώνα από τα τζάκια, πάντοτε συντρέχουμε. Δεν λύνεται όμως το πρόβλημα μόνο με τη φιλανθρωπία, ούτε μόνο με το γεροκομείο βεβαίως. Βεβαίως όμως θα πρέπει να πω ότι η Εκκλησία, η τοπική Εκκλησία, στο πρόσωπο του μακαριστού προκατόχου Μητροπολίτου Νικηφόρου έκανε μια γενναία χειρονομία σε αυτόν τον τόπο. Έδωσε παρεχώρηση 160 στρέμματα και ένα έτοιμο παράδοτο κτίριο στη σχολή δοκίμωνα στη Φυλάκων στο Διδημότυχο. Εκεί σήμερα σπουδάζουν γύρω στους 550 σπουδαστάς, βάλθηκε περίπου άλλα 50 με 100 πρόσωπο προσωπικό. Φανταστείτε, αυτήν την ώρα από το Διδημότυχο σητίζονται γύρω στα 650 με 700 άτομα καθημερινά και άλλοι 1500 άτομα που επισκέπτονται τουλάχιστον μια φορά το μήνα τα Σαββατοκύριακα να δούνε τα παιδιά τους. Είναι μια τόνωση και είναι νομίζω μια συμβολή της τοπικής εκκλησίας στο να μην συνεχιστεί η διαρροή του πληθυσμού, ένα ανάχωμα. Mm-hmm. Και αυτό είναι προς τιμήν του μακαριστού προκατόχου μας, ο οποίος με γενναιότητα προχώρησε. Θα μας ήταν πολύ εύχριστο αυτό το κτίριο να κάνουμε και γεροκομείο, να κάνουμε και πολλά ακόμα, να στεγάσουμε πολλά ακόμα ιδρύματα. Το θέμα είναι όμως ότι με την παραχώρηση στη σχολή δοκίμωνα στη Φυλάκων βοηθείται ο τόπος μας και δίδεται εργασία και σε κάποιους άλλους ανθρώπους και κινείται η οικονομία του Δημοτήχου.
Σας κουράσαμε.
Δεν με κουράσατε, εγώ χαίρομαι. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Και αλλά πραγματικά η επικοινωνία μου μαζί σας και με τον κόσμο, να ξέρετε ότι μου δίδει πολύ μεγάλη ικανοποίηση.
Θα ήθελα να θέσω κι άλλα ερωτήματα βεβαίως, αλλά θα αρκεστώ σε μερικά μόνο ακόμη, θα μου επιτρέψετε. Είμαστε κοντά στην μεγάλη πόλη, εκεί όπου είναι η έδρα της Αρχής Ορθοδοξίας, το Πατριαρχείο. Εμάς μας ικανοποιείται ότι είμαστε οι πιο κοντινοί.
Έτσι,
Μητρόπολη. Είχαμε πάντα μια εξάρτηση βέβαια από την πνευματική έτσι κίνηση του Βυζαντίου, την καλλιτεχνική.
Η αλήθεια είναι αυτή που λέτε, ότι πάντοτε η περιοχή του Διδημοτήχου, της Αδριανούπολης, λόγω της γεωγραφικής θέσεως είχε μια επιρροή σε όλα τα θέματα από την Κωνσταντινούπολη. Ήταν βεβαίως το ανάχωμα των επιδρομών προς την Κωνσταντινούπολη, αλλά ήταν και η γέφυρα όλης της πολιτιστικής διαδρομής της και προβολής του Βυζαντίου προς τη Δύση. Είναι γνωστό ότι και στον εικαστικό και στον αρχιτεκτονικό και στον πολιτιστικό και στο μουσικό τομέα οι επιρροές της περιοχής αυτής είναι επιρροές κωνσταντινοπολίτικες, ακόμα και η κουζίνα της. Γι' αυτό ήταν άρρηκτοι πάντοτε οι δεσμοί της Μητροπόλεως Διδημοτήχου με το Βυζάντιο. Άλλωστε, για 2 χρόνια μην ξεχνάτε ότι φιλοξενήθηκε και ο Αυτοκράτορας και το Πατριαρχείο, μετά την πτώση στους Φράγκους, φιλοξενήθηκε στο Διδημότυχο. Και μην ξεχνάτε ότι ήταν η έδρα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας για αυτά τα 2 χρόνια. Οπότε είναι άρρηκτοι οι δεσμοί μας με την Κωνσταντινούπολη και άλλωστε εκεί είναι το κέντρο της Ορθοδοξίας. Εκεί είναι το φανάρι, εκεί μπορεί η καντήλα να είναι, να μην έχει μεγάλη φλόγα, αλλά είναι πάντοτε αναμένη και είναι ακίνητη. Και αυτό είναι το μεγαλείο του φαναρίου, ότι εκεί φυλάσσονται τα όσια και τα ιερά του γένους μας. Δεν μπορούμε να αποξενωθούμε από αυτήν την φύτρα. Εκείνη η φύτρα μας. Mm-hmm. Εκείνη η φύτρα του γένους μας. Και πραγματικά θεωρώ τον εαυτό μου ιδιαίτερα ευλογημένο, διότι υπηρετώ σε μια Μητρόπολη που είναι κοντά στην Κωνσταντινούπολη.
Όμορφη θα μπορούσε να πει.
Ακριβώς. Σε μια Μητρόπολη που δίδει την ευκαιρία μέσα σε 2 ώρες να βρίσκομαι στο ιερό κέντρο του φαναρίου και να αντλώ δύναμη από τον Πατριάρχη μας, τον Πατριάρχη του γένους μας και να είμαι κοντά σε αυτόν τον τόπο που πραγματικά έγραψε την ιστορία και της πίστεως και του ελληνισμού σε όλα αυτά τα χρόνια.
Υπάρχει ένας προβληματισμός το τελευταίο διάστημα, αν θέλετε να το σχολιάσετε βεβαίως, για το μάθημα των θρησκευτικών. Υπάρχει προβληματισμός και στην Ιερά
Βεβαίως. Και στη σύνοδο της πρόσφατα της Εκκλησίας της Ελλάδος ετέθησαν 2 θέματα. Η αποθρησκευτικοποίηση της παιδείας και της αγωγής και το θέμα της κάρτας του πολίτη. Είναι 2 θέματα τα οποία νομίζω επεξεργάζεται η Ιερά Σύνοδος και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε την ευκαιρία σε κάποια σύνοδο της Ιεραρχίας να ανταλλάξουμε απόψεις από αυτών των θεμάτων. Η ουσία είναι μία, ότι αφενός μεν διαβλέπω κι εγώ ότι υπάρχει η τάση να απομακρυνθούν τα θρησκευτικά και ιδιαίτερα η χριστιανική διδασκαλία από τα σχολεία. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές χάνουν από την αγωγή τους ένα στοιχείο του πολιτισμού μας. Διότι καλός ή κακός, ο χριστιανισμός είναι ένα από τα θεμέλια του πολιτισμού μας. Εάν βγάλουμε την θρησκεία από αυτόν τον πολιτισμό, εάν βγάλουμε στη συνέχεια κάτι άλλο, δεν θα έχουμε πολιτισμό δικό μας, αλλά θα έχουμε έναν ξένο πολιτισμό που θα είναι δανεικός από κάπου αλλού. Εμείς νομίζω σαν πρόσωπα, σαν Έλληνες, σαν χριστιανοί, θα πρέπει να καλλιεργήσουμε την βούλησή μας και να την πούμε τη βούλησή μας, ότι εμείς δεν θέλουμε την ελωτρίωση. Εμείς θέλουμε να ξέρουμε τις ρίζες μας, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, πώς μεγαλώσαμε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ που φτάσαμε. Όπως είπα και προηγούμενα, δεν μπορούμε να κόβουμε τις ρίζες μας. Κάποια κέντρα, συγγνώμη που θα το πω έτσι, θέλουν να μας κόψουν τις ρίζες μας με τον πολιτισμό μας και με τις αρχές μας και με τα ιδανικά μας. Ο ελληνικός λαός είχε, έχει και θα έχει πάντοτε αξίες και ιδανικά. Όσον αφορά την κάρτα του πολίτη, θα ήθελα να πω ότι έχω τον εξής προβληματισμό. Δεν θέλω να τοποθετηθώ επισήμως, αλλά θα πω τις σκέψεις μου. Ότι με την κάρτα του πολίτη ο άνθρωπος, ο κάθε πολίτης χάνει την προσωπικότητά του. Πλέον δεν θα είναι, δεν θα έχει όνομα, δεν θα έχει επώνυμο, δεν θα έχει πατρόνυμο, αλλά θα είναι ένας αριθμός. Χάνουμε την αξία μας σαν πρόσωπα και γινόμαστε αντικείμενα όπως τα ζώα. Αυτό είναι κάτι φοβερό. Είναι μία άλλου είδους σκλαβιά, μία άλλου είδους δουλεία. Αυτή είναι η δική μου σκέψη. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ή να προκαταλάβω την Ιερά Σύνοδο. Ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες άλλες τοποθετήσεις που να ελαφρύνουν αυτή τη σκέψη μου, αλλά η αρχική μου σκέψη είναι αυτή, ότι φοβάμαι ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε άλλου είδους δουλεία και άλλου είδους σκλαβιά.
Γίνονται συζητήσεις μεταξύ Εκκλησίας και Πολιτείας για τα θέματα αυτά? Ζητήθηκε η άποψη?
Όχι, δεν ζητήθηκε. Βεβαίως όμως η Εκκλησία πρέπει να έχει έναν λόγο και μία τοποθέτηση. Και αν ακόμα δεν ακουστεί, που συνήθως δεν ακούγεται η τοποθέτηση της Εκκλησίας, όμως εμείς έχουμε ένα λόγο. Βεβαίως δεν μπορούμε να λέμε ο καθένας από εμάς ό,τι θέλει και δεν μπορούμε να αυθαιρετούμε και δεν θα πρέπει να προβάλλουμε τον εαυτό μας εκμεταλλευόμενοι τέτοιες περιστάσεις. Αλλά νομίζω ότι σαν Εκκλησία, μετά από μελέτη, η Σύνοδος θα τοποθετηθεί και θα αποφανθεί επί όλων αυτών των θεμάτων. Διότι καμιά φορά κινδυνολογούμε και λέμε και πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν. Να οριμάσει το θέμα, να το μελετήσει η Σύνοδος και πιστεύω ότι η Εκκλησία θα μας πει τι δέον γενέστε.
Σεβασμιότητε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε, αλλά με τη συμπλήρωση ενός έτους έγιναν πολλά. Ενός έτους από την ενθρόνησή σας.
Εγώ να σας πω, πιστεύω ότι δεν έγινε τίποτα. Εάν δεν οικοδομήσαμε στις ψυχές των ανθρώπων την ελπίδα στο Θεό. Εγώ δεν ήρθα εδώ να μιλήσω ούτε για τα έργα μου, ούτε για να προβάλλω ούτε αυτόν, ούτε το έργο της Εκκλησίας. Εγώ ήρθα να μιλήσω για τον Χριστό. Και αυτό είναι το έργο μου. Αυτό, το αν έγιναν πολλά ή λίγα, άστε το να το δούμε στο τέλος. Στο τέλος θα δούμε αν απέδωσε οι προσπάθειές μας. Το έργο του Επισκόπου είναι να μιλήσει για τον Χριστό και να μιλήσει στις καρδιές των ανθρώπων. Από εκεί και πέρα ο Θεός να με ελεήσει και εμένα και ο Θεός να βοηθάει και να ευλογεί αυτούς τους ανθρώπους και αυτό το σπόρο που εγώ προσπαθώ να τους φυτέψω στις καρδιές τους, αυτός ο σπόρος να καρποφορήσει και να αυξηθεί.
Ευχόμαστε εσάτε πολλά, σεβασμένοι.
Να ζήσετε κι εσείς, να είστε ευλογημένοι όλοι.
Ευχαριστούμε.